Webinārs un kontaktbirža ilgtspējīgi risinājumi būvniecībā. Uzņēmēju iespējas Latvijā un Nīderlandē. Webināra ieraksts pieejams LIA YouTube kontā. Aicinām piedalīties webinārā par būvniecības nozares tendencēm Nīderlandē. Webinārā uzzināsiet vairāk par aprites ekonomiku un tās principu pielietojumu būvniecības nozarē, kādas priekšrocības un iespējas sniedz ilgtspējīgu risinājumu ieviešana šajā sektorā, ņemot vērā arvien pieaugošos klimata pārmaiņu draudus. Un kā tas ir palīdzējis uzņēmumiem attīstīt savu biznesu Nīderlandē un Latvijā. Pasākuma otrajā daļā dalībnieki aicināti piedalīties kontaktbiržā veikt individuālas pārrunas ar Nīderlandes uzņēmumu pārstāvjiem, kas izrādījuši vēlmi tikties, lai apspriestu tālākās sadarbības iespējas. Reģistrācija kontaktbiržai slēgta, pieteikšanās webināram vēl līdz 3. novembrim. Webinārā un kontaktbiržā aicinām piedalīties koka karkasa un moduļu ražotājus, kā arī būvniecības jomas piegādātājus, it īpaši tos, kas savā ražošanas procesā ieviesuši vai vēlas ieviest aprites ekonomikas principus. Lektoris Ibrans Bošs Sībrenbosts, Comats-Copper 8 vecākais konsultants eksperts aprites ekonomikas principu ieviešanā būvniecībā, palīdzot gan valsts institūcijām, gan privātajiem uzņēmumiem. Savas prezentācijas laikā Sībrans pievērsīs uzmanību Nīderlandes būvniecības nozares attīstības tendencēm, īpaši akcentējot aprites ekonomikas risinājumu nozīmi un potenciālajām biznesa iespējām Latvijas uzņēmumiem. Copper 8 konsultē būvniecības un ražošanas nozaru uzņēmumus, palīdzot tiem veiksmīgi piedalīties zaļajos iepirkumos. Energo uzņēmuma Alliander jaunā galvenā ēka, kas ir viena no visilgtspējīgākajām būvēm Nīderlandē, ir Copper 8 visplašāk zināmais īstenotais projekts. Jans Krūms Jankron Komats Fibercore Europe vadītājs. Fibercore Europe nodarbojas ar tiltu, slūžvārtu un tiltu klāju būvniecību, izmantojot ar šķiedrām pastiprinātus kompozīt materiālus. Savā prezentācijā Jans Krūms parādīs, kāpēc šo materiālu izmantošana ir cieši saistīta ar ilgtspējīgu risinājumu ieviešanu celtniecībā. Kristaps Draudiņš, uzņēmuma Controlled Factory vadītājs. Controlled Factory rada inovatīvus būvniecības materiālus un risinājumus, ļaujot noteikt precīzas bojājuma vietas plakano jumtu un citu hidroizolāciju slānī. Uzņēmuma komandā darbojas speciālisti no dažādām pasaules valstīm ar vairāku desmitu gadu pieredzi būvniecībā, tehnoloģiju izstrādē un uzņēmējdarbībā. Darba valoda angļu, dalība bez maksas. Pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem.